Mango ya mukili lelo na vi walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
To tombe bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na masoro na biso sango ya mukililo kwezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini na lisungi ya Edi sango sango mukililo pesameli bino na Marius Muhunga boka sango to melibino ompokwa elelo. Na ingumba Goma bilenge baike o mangomba mabango mabomwa na mboka bakitaki obalabala lobi loleki pona koboya bokomi ba mokambi ba mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Tokitaki na balabala po to zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron po yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo gulisa biso po ezo financer na minduki na batu por na M23.
Na ingumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morg tonda kwa malili ezali kopesa mpokoso mingi na bayimboka. Tokosuki sabongo manako ambiso wa mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo lelo Edi Sango akuyamba bongo po na biso mobundi po na mboka na kombo ya Carbon Beni bakosola maimatali boyei ya mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique. Tala masolo to bimeli bino o mokolo mwa lelo toko landa nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi libose ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse.
Mangomba koleka tuku mibale ya société civile ya ekolo Congo démocratique masakoli ete balingi te boye ya Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique na liebisi babimisi lelo mangomba maye mazali kopamela mokonzi ya ekolo France kozanga kopamela ekolo ya Rwanda na polele lolenge ezali kosala bitumba na ekolo Congo démocratique na sima ya batumbuki ba M23 pe kotia maboko te na mukanda pona kosenga pe kopesa etumbu Sengeli na ekolo Rwanda omokolo mwamisa tumuliki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo Demokratika sakola ki ete ekolo France Sengeli ete limila na polele ekolo Rwanda pe epe sayango etumbu Sengeli uto ebandela ya bitumba biye na este ekolo Congo Demokratika mbula materi ya ekolo Congo Demokratika ezali kufunda Rwanda kupesa lisungi na batombo keba M23 baganga mayele baike ba ONU pe ba bikolo mis susu baye ya molongo basakola kipe ba telemela ki yango kasi ekolo Rwanda ewanga na kabo funda miboye sima na Libreville na Gabon epai wapi akomaki lobby Emmanuel Macron a longwa kipe a komi lelo na Tongo na Angola azali sika na Congo Brazzaville yambo na kokatisa ngambo pona koyana ekolo Congo Démocratique na Kinshasa mwa tango mwa ngonga yambo na tango ya minuit. Ekolo Burundi esakoli ete kotinda etenye esusu ya mampinga mayango na ekolo Congo Démocratique lobi mokolo mwamposo mokolo mwaminei ya sanza ya misatu na nzela ya boyokani ya bakonzi ba bikolo bya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli kalaka mokonzi ya lingomba liye basoda basusu ba ekolo Burundi basi bakoma na mabele ma ekolo Congo Démocratique na ituka ya Sud Kivu epai wapi babundaka na mopanzi ya mampinga ma RDC FRDC na Bokutani basalaki mikolo mileki na ingumba Addis Abeba na Ethiopie bakonzi babikolo bya EAC bayokanaki ete mampinga manso mayema sengeli koya na ekolo Congo Démocratique makoka bongo kokoma mpona koluka kosilisa bitumba bosengeli koyeba ete ekolo Kenya esi etinda mampinga mayango ndenge esengama mampinga ma ekolo Uganda mango masi makoma pe uto mobumoko na Beni pe na Iru muna Ituri epai wapi mabundaka na bandungulo meso ba ADS na mopanzi ya ba FRDC epe ekolo Sudan esengeli etinda yango pe lokola basoda bayango koleka kama sambo na ndambo mikolo mizalikoya. Depo moko ya kompani SJL Aeronautica ezulikama na bokiti na yango lelo na ntongo na libanda ya mpepo ya Luano na Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga kolanda bakonzi ba libanda ya mpepo liye mpepo ye utaki na Engumba Kinshasa na bato tukumi sato na misato ezwaki mwankokoso na kokita pe ekweyaki libanda ya esika ya kokita tope nzela tope pista ata moto moko te akufi kasi bato basusu bazoki bakonzi ba libanda ya mpepo baye ba bakisi ete ezali nde mopepe ya mabe pe mpela ekasi enokaki na Engumba Lubumbashi nde ezali sima na likama liye. Bana bake koleka zomi kati na baye ba kima bitumba pe matata ya kwa moto na etuka ya kwango basili kukufa na etuka eye kolanda mangomba maike mai masunga kabato pe ministere ya affaires sociales ya etuka eye bana baye bazali kukufa ezali mingi mingi pona bozangi bilei pe pasi ya ndenge na ndenge ya kubika na bisika bakoma babatisi ete mingi kati ya bana baye bafandaka na mabuta maye maya babango po bazanga baboti baye bakufa tope babunga na tangu ya bukimi bitumba bana baye bazwami mingi mingi na gbagba ya kwango lonzo kenge boko feshi kaimba kajiji kasungulunda baye sosiete civile babisika biye bazali kosenga pona yango na mbula matari kosala manso pona koluka kosangisa bana baye na baboti babango. Awa ni États-Unis lelo bukutani ya President Joe Biden na Olaf Scholz, chansenye ya ekolo Allemagne na Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Amerika bukutani boye, mozali mingi pona kolakisa lisanga pe boyokani ya bikolo na bango mibale na lisungi ya manduki pe ya bibumbeli biandenge na ndenge lokola bashar ya kombato pe makalo ya bitumba eye bazali kopesa na Ukraine pona bitumba na ekolo Risi libosoli ya bukutani boye ekolo Risi na ngambo na yango esakuli na monoko ya Dimitri Peskov molobeli ya Kremlin ete bopesi mandoki na ekolo Ukraine bokosala ete bitumba bikoba obisika biye.
Merci mingi Edi Sango izalaki bongo wa Sango na biso na mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima Engumba Kinshasa na Engumba Goma pe bilenge baike o mangoma mabango ba mwana mboka bakitaki balabala lobi loliki mpona koboya bokomi ba mukambi ya mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo Démocratique tolanda bolayi ya masolo maye na Fiston Isemwami.
Wuta tata mokonzi wa ekolo France alobaki pole pole lete akokoma na ekolo Congo Démocratique bilenge mingi omasanga mabango mabumwa na mboka basalaki milulu mia ndenge na ndenge mpona kopamela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ekolo Congo Démocratique. Milulu yango misalemi bisika mingi kobana na Kinshasa kino sika awa Engumba mokonzi etuka ya Nord Kivu epai wapi bilenge bakitaki obalabala mpe batumbaki bendele ya France elemo na bango ya koboya bokomi bwa mokonzi ya ekolo eye na RDC. Tuyoka Bob Lwabosi, Buhazi, Mui, Lucha, tukutanaki na ye na milumi ye.
Tukitaki na balabala peto zoboya arrive ya president français Emmanuel Macron ko yende moto azo finance kaka Rwanda. Na Rwanda ndezo gulisabiso ko izo finance na minduki na batu for na M23. To evite soki ko kakiko sunga biso paske yepe azaka ka amijire ya regime ya Rwanda. Te ye kakande azo tenir Rwanda finance presque M23 est une entité qui est en train de financer Rwanda et en France. Si tu as un drapeau, tu as exprimé sa indignation. Drapeau à France, c'est caca. On a dit Emmanuel Macron, France, a soutenir financièrement Rwanda, et Rwanda peut continuer à financer rebelles.
Beaucoup de gens Emmanuel Macron dans le Congo démocratique, vous allez penser à l'Emboya Malamu, ou à l'Amaloubama Amiral Senghor, ou à l'Amaloubama Mayel et à l'Amaloubama Matali, géopolitique. On peut dire, et bon, baimboka bameka kotala makanisi matata mokonzi wa ekolo RDC Félix Tshisekedi oyo animi koyamba mokukani wa ye ya mboka France Emmanuel Macron mwana mboka oyo abandi ete bokutani bona bokoki mpe kozala elembo ya boluki kimia na est ya ekolo Congo Démocratique maloba ma amiral Senghor
to pesina no totombeli pe boye elamu mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron omoni mobembo oyo asali na Afrique eza na sens ya ko lamusa isusu ba relation diplomatique oyo France eza na posa nango na Afrique mobimba paske omona minute oyo France gouvernance na bango oyo babandoti ya liboso ba Afrique mimi ba komanse pa nango te neti tozwa mboka neti Mali tozwa mboka neti ba Burkina Faso France omona grande puissance à le Conseil de sécurité des Nations Unies alors ce qui président na bango aye et qui aponi mboka neti Congo démocratique 1 eza po Congo démocratique tozana nu mboka ya yambo na mokili oto osololaka lopoto ya mibale tala pe démographie otoza nango na positionnement géostratégique ya Congo mboka na biso ozomona parce que tonyo kwa mifort omoni manifestation contre président ezalaki contre président français ezalaki na Kisasa ezalaki pe na Goma no kivawa alors na banzi ke eza message fort message komi deja ayebi ke no azwa na Congo baza kulinga yete population linga yete mais na politique sur le plan sécurité à cause de positionnement ya kokondane Rwanda
to simba ete mokonzi wa mboka France Emmanuel Macron azali kozela mana ngumba mokonzi ya RDC Kinshasa lelo na mpokwa wita ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Na ngumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa mkokoso mingi na baimboka pona kozela isika ya kobomba ebembe sengeli kozela kobimisa oya liboso na molongo mpo etuka ezali na bato koleka nkoto tukuminei ezali mpasi penza. Jeremy Kurima asololaki na bafandi ba Uvira bakonzi ba lopitalo ba polisi ba soda na bato ya administration tolanda bango.
Morgue tika mibale bato Uvira bazebele population zebele esengeli baba kisa morgue musubwa bato bakomi kukufa moto soka kufi bake batina no pembeni bazela musu aza kuna na kati babinisa ende batiwa ozokuta moto musu azopola deja si ya 10 na morgue eza biete fo leta ye bandenge nini ya kobongisa biso morgue kwa bato Uvira bazebele bato azokufa mingi
ero kana na moni sala ngoma la musu baba kisa eba basu musu bazokufa famiza musu ka bakolinga batiana moto na bangona na morgue sikana tandoso na kozela bato bauta mbamboka musu ka po baya kokunda moto ana zo kuta la morgue tondi mosu ba komo tena pembeni si ya komo pola za biente o komi si ebebe na ndako bo 2 minutes ze bele so le komo ki misabate ko za biente il faut ka baba samo ba morgue po esu la ba
nani docteur Kapima maza docteur mkonja na hopitala la polisi ya Uvira bona Uvira morgue o tuzana na ngo vraiment ekokite eza moke mingi par rapport a population morgue eza moke tuzana na ba place te eza na 4 place et pourtant deja non fonctionnel donc ils ont ça bien que morgue est amoké on a eu aussi un rabat congé bas ça l'effort par le crabus au morgue nous sous ou bien bas appuyé ils ont ça là bas réhabilité en gros une possibilité aux avoir nous sous les athées parce que les alliés c'est mieux bas ça la vie sous morgue nous sous pas bas qui ça va chambre et bas bas comme au son les alliés arrivé les athées courant les athées on a eu au loba bisous pour son bac arrivé un peu encore les amalines à bien
bisous en tant que armée aux alakanabas soldats bande qu'on a bisous à soda ba mapinga oyo bakufaka na théâtre des opérations mais avant ya ku préparer ndenge nini tokunda bango esengeli tozwa bibembe wana toti yango na morgue mais morgue na biso eza na Uvira awa eza na espace ya contenir bibembe bele te eza na chambre soki mibale kaka na chambre wana mibale imaginez que soki 5 militaires bakufi moyen ya ku conserver makor wana pour que to préparer ba funérailles tokunda bande ko na biso ba soda avec honneur eza te
mtu asali accident okokuta ebembeza ebele ebele na morgue moyen ya kosala ba chambre ya morgue eza la monene soke komi monene wevakiwe nombre ebele population ya Uvira eza 400,000 eza ba probleme ya ba village parce que ba village koti na ba probleme ya ba guerre bato kozonga na ba village na bango baboyi bakomi na ville ya Uvira de probleme tozui pona pituke komi ebele bato bakomi ebele accident chaque jour surtout ba weekend problème ebele toki bato akufi ba mema kabango na morgue me bakokota na chambre ya morgue te parce que bakute eza ebele deja etondi ebembe batia na se tozo plaider na bakonzi ba ya kobongisa ba morgue
mosusu
ba mungango bazawana bakoma pa ya ba autorité comme le ministre ya santé provinciale azawana morgue na biso ya Uvira comme salité totala ndenge nini tokozwa morgue ministre provinciale ya santé azamana na biso après de tozwa morgue na ville ya Uvira.
Bozali kolanda sango mukili lo na la voix de l'Amérique uto Washington DC zala kibongo bafandi ba Uvira na elobeli ya Jérémy Kourima. Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mesenyo bo yibito anda kamana kama biso na kombu ya Nabozindo. Lelo edi sango ayambi po na biso Carbon Beni wazali moko ya babongeli ya bomo na mboka. Basoloni makambo batali bo yeyi bwa president Ecolo France Emmanuel Macron na Ecolo Congo Démocratique. Tolanda bango. Na Bozindo, tukota na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na Vewa Lingala.
Carbone beyatoko lobela mwa makambo bele metoko lola mingi penza boko mitope mobembo mokonzi Ecolo France Emmanuel Macron azali kosala na Ecolo Congo Démocratique mbote ndeko Carbone beya beni
mbote ndeko edi
ndeko Carbone beni yebisa biso lelo na pokwa mwa tango ya mbona minuit mokonza Ecolo France azali kokoma na Ecolo Congo Démocratique nungu ezali ya basusu ba telemeli yango basusu balobi pona yo boye wana bola kisini ezanini la kisini
matondo mingi ndeko edi pona oyamba ngai lisusu na voix de l'Amérique boye yandeko président français Macron ezali d'abord signe moko ya malamu en termes ya ba relation diplomatique entre Bingumba mibale pays mibale entre biso na France parce que tozali na histoire moulaye puis tokoki ko collaborer na marambo etali économie développement na ba partage ya marambo mususu mais particularité pour na biso ezali situation sécuritaire na est ya mboka na biso na province ya Ituri ya nord na ya sud Kivu. Et présence naïe pour Nabusso et Ali important dans le lengue qui est Sengeli France a sa position Oyo et Koki qui facilite Bozongi ya Kimia na Est et Paiwa puis Rwanda a sa Bundisa RDC. Simaya M23.
Kasi basusu baike balobi France ezali sima ya Rwanda, Emmanuel Macron alobi polele te ke Rwanda ezo sala mabepe a kondane ya ngote, basengi, bamsusu kutu baboyi ya kindata na Kinshasa, yo mouni yango bongo te.
Eloko ezali ya motu ya po na biso ezali boye. Toyebi malamu ke Rwanda azali kaka souteni par ba peyi loko la ba France te, azali souteni par ba pays locaux la Angleterre, États-Unis, Belgique, Allemagne, na o etali position na ye na makambo etala ki génocide o elekaka na Rwanda et sala ke Rwanda zo sympathie mingi en fait gentillesse mingi ya ba pays mingi et ezali mapete ezali malamu po na relation ya Rwanda na ba pays wana plutôt yebi yango mais o ezali mapete zanini ezali ke tango Rwanda zo poser ba ati ya mabe o ezo destabilize zo bebisa Kimia na mboka na biso zo boma batu ba mama baza kozala viole France e lokola ba peyi mususu bazo zwa ba disposition o esengeli te pona ko sala ete biloko wana esila yangwana ngai lokola ba Kongole bele tozo interpele France États-Unis azwa ki position claire pona koloba na Rwanda atika soutien na M23 ba belge pe ba sala ki yango je crois mais ba français bazo condamné kaka bazo loba keza mabe o ezo le kana mboka na biso na est mais bazo zo ba mesure e sengelite ba mesure loko la nini loko la ko cité nommément Rwanda comme étant l'un des pays au-delà de l'Ouganda les autres oyo eza na sima M23 deuxièmement ko fe sa bango ba ultimatum ko menacer bango et puis qu'on peut s'abonner ba na éviter la lingala c'est-à-dire ba ultimatum na ba recommandation claire pour na koluka kini ya France azo sala yango te yangwana ba na mboka biso lokola toujours interpeller président Macron un atika hypocrisie ya état français par rapport ya oezo le canon na RDC 2 ba condamner Rwanda pour na soutien na bango ya M23 3 ba joa ba mesures répressives de ligne koloba ba disposition lo lenge nino ekoki ko pekisa ko contraindre ba Rwandais ba continuer ko sala makambwana après sima na yango ba koki ko maintenir ba relation na bango diplomatique ba soutien mutuel bazali ba pays ezali mabete mais face ya ozo le kanamboka France a sa position pour na kimia
ezali Emmanuel Macron te kasinde alobama kamboyo kasezala kibongo na Sarkozy Nicolas Sarkozy ou alobaki ekolo Rwanda ezali na bana mingi bazokola mingi bazana na probleme to pesa na kokose sika kuvanda et puis makamba bani alobaki sengili batu ba bandela kosolo la makambu na kukabola ba richesse banini mais siko Emmanuel Macron yaye alobi kutu lobi kapalobi makamba ba France afrique c'est longo ya eleki ya tango eleko wana ki France ekota na ba politique ya kati ya bamboka ya batu ese eleki yo kanisi ndenge Sarkozy lo baki makambo wana na lelo politique ya France e bongwanite ezaka ndenge wana to ezali mutu kaka na lolenge na imoko individuellement nde Sarkozy lo baki yango to kanisi ezali penza France ekanisaka ndenge wana esengeli bana Congo bakwa kukabola na mabeli na bomengo na bango na ekolo lokola Rwanda esika bazoe bakokolisa soki bwania soki pe ntumbwa development tonine
eloko ya liboso il faut ko ebeza ke ba pays nyonso eza sous-développé oyo etombwami mingi te etongami te eza na stabilité économique te ezali ba pays oyo eza toujours na se ya en fait na français ba bi ce sont de proie de pays puissants c'est-à-dire bazane ki bilei ya ba pays oyo ezali makasi mingi donc ndenge toza bo RDC tolinga te tant que toza na position à faiblesse c'est-à-dire armée à malonga ezate système ya sécurité oyo koki kozala na ba service à renseignement ya malonga technologie ya ba détection ba intrusion ya ba militaire étranger tous ces actes toza na système social ya malonga te ba frontière eza sécurisé te bomengo na biso oyo eza na se ya mabele pe likolo ya mabele mai banyama ezali prise au sérieux te ba puissance ba kozala toujours na ba lolenge ya mabe ya koluka ko profiter na faiblesse na bino donc ezala Macron a lobi angote Sarkozy nda lobaki ango ya longtemps ezali nango lolenge moko changer te tant que toza faible ba pays puissant ba koluka ba imposer bino soue na bango po na ba profiter na position na ba richesse na bino wane zelo kwa liboso c'est-à-dire recommandation na biso ba na mboka ezali na ba institution na biso na ba président na biso na ba gouvernement na biso et kuka kosalete organisation ya armée ya système ya gouvernance na ya gestion ba richesse na biso et permettre biso toza la ba vrai propriétaire sinon te toza la neti bato baza na richesse na ba yebi kosalela ngo te pona o etali politique ya France je pense que politique na bango ezali politique ya ba grande puissance ba sala ra politique ya intérêt et puis balobi entre ba pays ezali bo amitié te ezali ki camaraderie te ezali ba intérêt ya France et ozala liboso ko le intérêt ya ba congolais alors biso ba congolais toza la vigilant yango totomboli liloba pona ko alerter que et sengeli France ayeba ke peuple congolais na ba institution nango eza déterminé et sauvegarder intégrité na biso et puis ebundela yango et puis ebundela ba richesse na biso soki bango ba se ranger côté na biso bayeba ke bazali pe na possibilité ya kozwa ba intérêt na bango côté na biso ba minerai oyo eza epa na biso au lieu traverser na Rwanda et kende na Uganda après ba firme ba entreprise na ba compagnie ya ba français na ya ba américain et profiter kuna biso to perdre ba koki kozala kozwa position sérieux oyo ke ba intérêt na bango eza sécurisé pa na biso na ba intérêt ya ba Rwandais pe ezali sécurisé pa na biso ndeko edi na mina loba ke Rwanda tokozalaka naye na frontière ti ye swa koya soit to annexe akomi na kati ya Congo soit Rwanda annexe biso tokomi biso tu Rwanda
Mais tant que tu as deux pays, tu as toujours ma voisin. Donc il est très important, total à l'Olengeni, il y a un des pays locaux, la France, la position Emmanuel Macron, parce que Bazali, membre, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, Bazali, l'un des pays les plus influents, la Baninga Moussouso, Bazana Bango, ba Occidentaux, Baroki Kosunga Biso, Pona, Kimia et Zalana région, et puis ba intérêt économique, politique, sécuritaire, il y a Moko na Moko et Zala garantie.
Yamboto kabona, tumona ki lubi ba bilingu ba ike bekendeki na ambasadi ya France, basali momo bulu binu bosalaka, mangomba ya bo mwana mboka, bo kanisi bo salanini po bo lakisa mayeli makanisi na binu wana na mokonja France, topene ikolo France, bo zana makambo sala tonini.
To sololi na ba diplomate français, ba konvia ki biso na
tango
ma solo,
laki, binu badani.
Ba organisation société civile, hein? Ba mouvement citoyen biso filimbi, ba yamba ki biso, na ba ninga mususu, na ba discussion, ils allaka toujours comme d'habitude entre ba structure ya société civile, ba politique, na ba diplomate. Alors, ba l'axe ki biso que lo lenge ya ko programmer rencontre na bangu bengumba ya société civile na président Macron et ko za la vraiment minimité. Vu agenda naïe, mais au biso tozaki nango lolenge na outu koye bisayo, message wane se leki directement auprès à ba représentant ya France na Kinshasa, et puis eleki nanzela pe ya ba médias sociaux. Ba manifestation oyoyo et salamaki liboso ya France, ya ambassade française, ezali indignation globale, hein, généralisée, ya ba na mboka, ba jeune bilingue, ba kindaki kolakisa ke, ba lingi France, à travers ma kwazwa position, Oyo ezali na intérêt paya RDC mais autoline kolekisa comme parole to sto lekisa ngo et puis na lekisa ngo du source na zela ya voix de l'Amérique par votre richement
matin de mingi ezala ki bongo mona mboka carbone beni beya ezali moko na bayi filimbi moko na mangomba ya bomona mboka na ekolo Congo démocratique tolobeli bongo buyeyi toto mubembo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique matin de mingi ndeko
matin de ndeko edi merci mingi
Matendo mingi na Edi Isango yambaki bongo po na biso carbon beni wazali bongo moko ya babundeli ya bo mwana mboka na ekolo Congo démocratique babeti bisolo ya boyeyi ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Cécilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na nous salimate.
bozali kolanda sango ya mokili lelo na VO na la voix de l'Amérique tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango ya mokili mokolo mwa lelo kasi liboso ete tosukisa tozali bongo kosuete mbotama elamu tozali kotombela mbotama elamu na molandi monene ya masolo na biso sango ya mokili lelo wuto Kinshasa kombo na ye Filemo Ngandu mbotama elamu na yo matondo mingi lokola omesana kolanda biso na sango ya mokili lelo tokomi na suka masolo na biso mokolo mwa lelo totobi bino botondi bisika biso bozwamaki mpo na kolanda biso boyeba ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo o nzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga natondi bino botondi bisika biso bozwami mpe totombeli bino nyonso bozali kolanda biso weekend elamu na kolandaka basango na biso ya La Voix de l'Amérique botikala malamu.